dan, dragi slušalci. Slušate Radio Galaksiju. Ovo je 164. epizoda, morao sam da se zamislim. Snimljena, opet kao i prethodna, par dana ranije. Kao što ste mogli da vidite u najavi, gost nam je profesor dr. Dušan Mihajlović sa Filozofskog fakulteta, sa Odeljenja za arheologiju, naš arheolog koji se dugo bavi paleolitom i raznim istraživanjima vezanim za iskopavanja u pećinama i ne samo pećinama, o tome ćemo više pričamo. I tema nam je nekako tema koja se nadovezuje na jednu prethodnu epizodu o kojoj smo pričali sa Biljom Stojković o tome kako se kako su Svante Pebo i ekipa genetičara i arheogenetičara zapravo došli do toga da dobiju Nobelovu nagradu ove godine za medicinu i fiziologiju, a koja se tiče upravo genetike i genetičkih istraživanja vezanih za mešanje neandertalaca sa savremenim čovekom. I danas se nadovezujemo, odnosno pravimo jednu komplementarnu emisiju iz perspektive, suvlje arheologije, pošto sama istraživanja neandertalaca i paleolita su, ja pretpostavljam, nekako pristupite im svim mogućim što imate, znači ako je to metod iz biologije, ako je to genetika, onda pristupite genetikom, ako je to, ne znam, računarska simulacija, onda pristupite računarskom simulacijom, ali nekako danas ćemo pričati dosta o samoj arheologiji i tome kako se arheolozi bave neandertalcima, šta sve znamo o neandertalcima i kako to znamo, i gost nam je Dušan Mihajlović, koji je verovatno najbolji sagovornik za to ovde kod nas. Hvala što ste došli, sorry, ja sam došao kod vas u kabinet.
Hvala vam.
Ajde da krenemo u stvari ne znam, šta je Kulin Ban kad su u pitanju istraživanja neandertalaca? Je li to 1856. godina kad je pronađen na prva lobanja i šta još od kostiju u pećini kod Dizeldorfa, ili postoji i neki raniji nalaz koji je možda začetak bavljenja neandertalcima?
Sredinom 19. veka došlo je do otkrića, je li tako, neandertalaca u dolini Neanderu kod Dizeldorfa, i naravno da je to otkriće pokrenulo mnoge rasprave u vezi sa evolucijom. Međutim, u 19. veku zabeležena su i arheološka otkrića. Konstatovano je, utvrđeno je da se u pećinama javljaju artefakti, materijalni ostaci iz veoma ranog perioda, da se javljaju zajedno sa kostima izumrlih životinja, i onda je zapravo dokazano da su ljudi postojali, da kažem uslovno rečeno, pre potopa, i da čovečanstvo ima mnogo dužu istoriju nego što se to do tada smatralo. Zatim u 19. veku takođe je otkrivena i paleolitska umetnost, a početkom 20. veka zabeležena su najvažnija otkrića kada je reč o neandertalcima. U mnogim pećinama, pre svega u zapadnoj Evropi, otkriveni su skeleti neandertalaca, otkriveni su neandertalski grobovi, i normalno da su ta otkrića široko popularizovana i da je već tada stvoren jedan stereotip o neandertalcima kao o primitivnim ljudima, koji su bili slični majmunima nego modernim ljudima, što su zapravo bile predrasude i što se sada veoma dobro vidi i na osnovu genetičkih istraživanja, ali naravno i na osnovu mnogih drugih pokazatelja, na osnovu njihove materijalne kulture, na osnovu simbolizma koji je jasno potvrđen kod predstavnika te vrste. Tako da je slika o neandertalcima danas sasvim drugačija.
Znači, u 19. veku su pronađeni prvi materijalni, u stvari to nisu fosilni ostaci, ili možemo da kažemo da su fosilni ostaci.
Fosilni, naravno, da.
Da. Koji se datuju, što bi se reklo, koliko dugo u prošlost?
Pa, datuju se, neandertalci se pojavljuju veoma rano, pre više od 400-500 hiljada godina na ovim novim sada tumačenjima, i opstali su sve do pre nekih 40.000 godina. Dakle, veoma dugo su oni trajali. I dalje stoje mnoga otvorena pitanja gde su se prvo pojavili, šta su uzroci uopšte pojave neandertalaca, kako su opstali u Evropi u glacijalima, u periodima hladne klime i uopšte u čitavom tom periodu od pre 400.000 godina do pre 40.000 godina. A takođe veoma važno pitanje je i zašto su u krajnjoj liniji izumrli. Zato što njihovo izumiranje na neki način se hronološki poklapa sa pojavom modernog čoveka u Evropi i onda se postavlja pitanje da li su te dve stvari uzročno posledične ili ne, da li su možda izumrli iz nekih drugih razloga. Ali čak i da ostavimo to po strani, neandertalci i njihova materijalna kultura obuhvatuju jedan veoma dug period u ljudskoj istoriji. Oni su dugo vremena bili jedini stanovnici Evrope, to je deo naše prošlosti i mi treba saznamo što više o njima, o njihovom načinu života, o njihovoj kulturi, a naravno da istraživanja neandertalaca imaju mnoge implikacije kada smo mi u pitanju, u stvari oni su nama najbliži srodnici i mi se nekako ogledamo u njima i upoređujemo se sa njima i to je vidljivo čak i u naučnim člancima, tako da u tim nekim prvim radovima, kada je stvoren taj stereotip o neandertalcima kao primitivnim ljudima, tada se smatralo da je distanca između neandertalaca i modernih ljudi velika i nepremostiva, a sada već se malo drugačije gleda na to, sada se vidi da ta razlika između nas i njih nije bila, čini se, toliko velika kao što se u prvi mah pretpostavljalo.
I kad smo kod razlika, ajde možda da krenemo i to sad metodološki što se tiče samog opisivanja i toga šta mi kad pronađemo neandertalske ostatke, šta mi tu možemo sve da zaključimo, da vidimo, da informacija izvučemo koje onda možemo da uporedimo sa recimo time kakvi smo mi. Jedna od prvih stvari koju zapravo kada su neandertalci u pitanju, to je oblik lobanje, jel da? Čega tu sve ima, kako to sad, kako to arheolog kad naiđe na neke ostatke može da kaže, e vidi ovo nije homo sapiens, ovo je nešto drugo, odnosno kako smo to zaključili i 1856. ja pominjem tu godinu stalno, nešto mi je ostalo u glavi. A i dan danas, mislim, vi kad naiđete recimo na, ne znam, ostatke neke u pećini, zub, kako možete da zaključite da li je to neandertalski ili nije?
Ovako, tom temom se bave paleoantropolozi. Ja mogu samo nešto krajnje načelno o tome da kažem. Paleoantropolozi su takođe arheolozi, znači to je jedna specijalistička, znači oni su i arheolozi i paleoantropolozi, dolaze sa obe strane i oni se bave morfološkim promenama u skeletu hominina, znači ljudskih predaka, i oni bi bili u stanju da vam mnogo preciznije kažu koje su to morfološke razlike u građi, opako, neandertalaca i modernih ljudi. Ja mogu samo da kažem generalno da postoje značajne razlike, oblik lobanje je drugačiji, njihova lobanja, dakle, ima manje, kalota nije toliko okrugla kao što je to kod modernih ljudi, imaju nadočne luke, imaju uvučen obradak, zubni niz i zubi im se razlikuju, nos im je bio širi, bili su mnogo snažnije skeletne građe i uopšte fizičke građe, možda su bili malo niži od modernih ljudi. Zanimljivo je da im je lobanjski kapacitet izgleda u proseku bio veći nego kod modernih ljudi i da imamo slučajeve, nađene su lobanje za koje je utvrđen lobanjski kapacitet od 1700 cm3, što je više od proseka za moderne ljude koji iznosi tu negde oko 1400-1450 cm3.
Što znači da zapravo...
Dakle, veličina mozga, po veličini mozga mi nemamo veći mozak nego neandertalci, ali je taj mozak možda malo drugačije organizovan. Dakle, ljudi sad istražuju u čemu se ispoljavaju razlike u, da kažemo, i u kognitivnim sposobnostima i u mnogim drugim aspektima kada već o neandertalcima i modernim ljudima. Naravno, građe postoje i u građi postkranijalnog skeleta. Njihove kosti su bile deblje, bile su ekstremiteti su im bili naročito snažniji nego kod modernih ljudi. Dakle, postoje određene morfološke razlike u skeletnoj građi i u građi lobanje između neandertalaca i modernih ljudi, i specijalisti koji se bave tim stvarima, dakle paleontolozi, oni proučavaju i uočavaju sve te razlike i mogu precizno da identifikuju neandertalske ostatke na koje nailazimo. Naravno, razlike se uočavaju i u genetičkom materijalu. Dakle, često, čak i kad imate jedan sitan fragment koji ne može da se morfološki opredeli, na osnovu genetičkih analiza moguće je sasvim pouzdano utvrditi da li je reč o neandertalcima ili modernim ljudima. Tako da, to je to što se tiče bioloških ostataka, dakle, skeletnih ostataka na koje nailazimo. A naravno, razlike postoje u svemu drugom. Znači, postoje razlike i u načinu života, postoje razlike i u materijalnoj kulturi, postoje razlike u simboličkom mišljenju, i to je sve nešto čime se mi bavimo i pokušavamo da shvatimo prvo koje su to razlike, a drugo, dakle, koliko je to, dakle, slično nama, a koliko je možda posljedica delovanja nekih drugih faktora, znači koliko su te razlike možda izazvane nekim drugim faktorima.
To mi je uvijek fascinantno, kako zapravo i kada smo u prethodnoj epizodi pričali, kad sam pričao sa Monikom Milosavljević, pričali smo o nekim raznim problemima, savremene arheologije i tako dalje, i ona je to istakla i svaki put kad nekako dođem do arheologije kao teme, uvijek mi je fascinantno koliko zapravo od male količine artefakata, bilo da su oni to umetnički u smislu, ne znam, pećinskog slikarstva, ili su fizički u smislu bioloških, ili ne znam šta sve još može da tu bude, koliko je zapravo zanimljiv i nezgodan posao arheologa da od tako malog broja artefakata shvati i razume upravo to što ste rekli, znači kakav je bio, kako je bilo stvaralaštvo tih ljudi, na koji način su oni razumevali sve to oko sebe, kako su se ponašali, kako su se organizovali itd. Pa bih voleo da sad, evo, baš na primjeru neandertalaca i na možda na nekom konkretnom primjeru na kom ste vi radili, da probamo da objasnimo slušalcima kako izgleda taj jedan put od toga da sad pronađu na nekom lokalitetu gomila različitih stvari i taj put, proces zaključivanja, koji zapravo ispriča neku priču o tim neandertalcima ili ljudima generalno.
Arheologija je interdisciplinarna nauka. Zapravo, arheologija ne postoji ako ne podrazumeva primjenu prirodnih nauka. Zato što jedino tako mi možemo da rekonstruišemo prošlost. I to je dosta zahtevan, kako kažem, poduhvat i predstavlja veliki izazov. Zato što mi moramo da uključimo u naš rad i ljude koji se bave klimom, klimatskim tim nekim promjenama, paleoekološkim promjenama, koji se bave geologijom, koji se bave geografijom, koji se bave fizičko-hemijskim ispitivanjima razne vrste, od datovanja pa nadalje, koji se bave geohemijskim ispitivanjima. Dakle, postoji, zatim ljudi koji se bave ostacima faune, koji se bave botaničkim ostacima, i tek kada od njih dobijemo sve te rezultate, mi smo u stanju da sklopimo sliku o prošlosti, znači ne samo o neandertalcima ili bilo kojim ljudskim precima, već i o životnoj sredini u kojoj su oni obitavali. Tako da, sve su to neophodne karike da bismo uopšte bilo šta mogli da kažem. A inače, sam postupak, sam proces započinje sa arheološkim iskopavanjima. Mi imamo precizno definisanu metodu iskopavanja, veoma pažljivo to radimo, zbog toga što to zaista su u pitanju veoma stara nalazišta i mnogo nam je, veoma nam je bitno ne samo da nađemo nešto, već da vidimo gde se to nalazi, kakav je kontekst tih nalaza, kakava je njihova prostorna distribucija i da na osnovu toga, to vam je forenzika zapravo, samo forenzika koja se tiče daleke prošlosti. Vi otkrijete sve ostatke onako kako su oni odloženi.
I nema pomeranja.
I onda rekonstruišete čitav taj proces kako je do toga došlo, koji su sve uzroci toga i onda tek možete da počnete da pričate priču. Ali sve počinje sa arheološkim iskopavanjima, rekonstrukcijom tog konteksta, interpretacijom tog konteksta, a tek nakon toga se vrše analize arheološke građe, paleontološke građe, paleokološke građe, arheozoološke građe, arheobotaničke građe i onda kada svi završe svoje analize, vrši se datovanje svih tih nalaza i onda kad prikupite sve te informacije, vi možete zapravo da date jednu kompletnu sliku i o tim ljudima i o njihove materijalnoj kulturi i o vremenu iz koga ti ostaci potiču.
I kao što znamo generalno, a i malo pre smo isto pomenuli, znači neandertalci postoje na prostorima Evrope od par stotina hiljada godina pre današnjeg trenutka pa do nekih 40.000 godina i živjeli su na raznim lokalitetima, na raznim lokacijama, na raznim mestima, živjeli su i paralelno sa Homo sapiensima i sa drugim vrstama. Gde u našem regionu postoje zanimljivi lokaliteti. Znamo da je Balkan bio nekako transferzala za generalno ljude i svakakve neke druge vrste koje su se selile u Evropu i iz Evrope i tako dalje. Gde na Balkanu postoje zanimljive i kod nas lokaliteti?
Neandertalci potiču iz takozvanog srednjeg paleolita. Znači, oni i materijalni ostaci koji se za njih vezuju pripadaju takozvanom srednjem paleolitu koji je trajao negde od pre 300.000 godina do pre 40.000 godina. I vi imate u Evropi na hiljade nalazišta iz tog perioda i naravno ima ih mnogo i na Balkanu. Donedavno ih zapravo i nije bilo toliko mnogo. Od ranije su još bila poznata nalazišta u Sloveniji, u Hrvatskoj, naročito u Hrvatskoj, pošto se u Hrvatskoj nalazi recimo Krapina, koja je otkrivena još krajem 19. veka, koja je istražio Dragutin Gorjanović Kramberger, koja je predstavljena od prvih fosila, jedno od prvih nalazišta gde su otkriveni neandertalci i Krapina i dan danas nalazište gde je otkriveno najviše ostataka neandertalaca. Dakle,
na svetu.
Na svetu, jeste. Dakle, ako bi posmatrali dentalne ostatke samo, onda bi moglo da se kaže i pretpostavlja se da je u Krapini, da su u Krapini nađeni ostaci od nekde 70 neandertalaca. To je užasno veliki broj. Dakle, Krapina je spektakularno nalazište, otkriveno veoma davno i ona i danas se istražuje i danas ta istraživanja daju značajne rezultate. Onda u Hrvatskoj imate recimo Vindiju, to je lokalitet iz koje je prvi put uspešno izolovana neandertalska DNK još krajem 90-ih godina i koja se stalno u tom smislu istražuje, ispituje, znači pošto je jako dobro očuvan DNK u fosilima iz Vindije. I imate naravno lokalitete značajne iz mnogih drugih, u mnogim drugim zemljama bivše Jugoslavije i da kažem i na istočnom i na južnom Balkanu, pa evo primjera radi u Crnoj Gori imamo nalazište Crvena stijena koja se nalazi danas na obali Bileškog jezera, a nekada se nalazilo na obali Trebišnjice. Crvena stijena je također spektakularna zato što debljina naslaga u Crvenoj stijeni prelazi 20 metara. Sad vi zamislite 20 metara sedimenata koji su prepuni nalaza, koji imaju na hiljade i hiljade artefakata, ostataka vatrišta, životinskih kostiju. Znači, Crvena stijena se istražuje od 1954. godine i ta istraživanja traju sve do danas.
To isto pećinski lokalitet.
To je jedna plitka pećina, zapravo potkapina, koja se nalazi negde stotinak metara iznad Trebišnjice i istraživanja su započeta 54. godine. Započeli su ih Alojz Benac, Borivoje Čović, kasnije se tu uključio Mitja Brodar, onda Đuro Basler je vršio istraživanja sve negde do početka 70. godina. Kasnije je nastavio Robert Vejlon u saradnji sa kolegama iz Crne Gore, ali također i u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i Narodnim muzejom u Beogradu. A danas tu vrši iskopavanja Gilberto Stevin sa Univerzitetom u Minnesota u saradnji opet sa kolegama iz Crne Gore. Tako da se crvena stijena sve vreme istražuje. Zatim u Grčkoj je bilo od uvek poznato nekoliko nalazišta gde se javljaju ostaci Neandertalaca, takođe i u Bugarskoj, a Srbija je bila relativno slabo poznata, iako je u Srbiji još 1955. godine Branko Gavela otkrio par lokaliteta sredinom 50. godina koja su sadržale ostatke iz srednjeg paleolita. Međutim, nalazištima najpoznatija je Risovača, koja je danas uređena za posete. O tome se stara muzej u Aranđelovcu, to je jedna veoma lepa postavka. Tako da je Branko Gavela, nekadašnji profesor arheologije upravo ovde na Odeljenju za arheologiju, dosta popularizovao, zapravo doprinao poznavanju, jel tako, prvim tim nekim, našao je dokaze jednostavno o tome da u Srbiji ima nalazište iz tog perioda, mada su mnogi arheolozi u to doba bili skeptični, misli su da ovde nema ničega, ali eto, on je to pronašao.
Mislim, to malo mi sad čudno zvuči.
Da.
Ogromna količina pronađena u Hrvatskoj još krajem 19. veka, a onda u 20. veku nekako zaključak da treba budemo skeptični da li ima kod nas.
To je sredina 50. godina. Uopšte, na Balkanu nikada ta istraživanja nisu bila previše razvijena. I uopšte u srednjoj istočnoj Evropi. Istraživanja ovog perioda. 99% otkrića zabeleženo je na zapadu. I to je stvorilo jednu pa lažnu sliku uopšte o čitavom periodu, zbog toga što ako vi rekonstruišete davnu prošlost koristeći nalaze samo iz jednog dela Evrope, pa ne možete da pričate posle o celoj Evropi. Dakle, jedna nepotpuna slika o naseljenosti Evrope, o kulturnim promenama u Evropi, o klimatskim promenama u Evropi, je prosto je bilo neizbežno da se to dogodi i onda smo mi uspeli sad poslednjih par decenija da popunimo tu prazninu i da i u našoj zemlji nađemo, ja mislim, 10 nalazišta sigurno iz ovog perioda i što je znatno, kako kažem, tu prazninu popunilo i sad već možemo mnogo više toga da kažemo i o Neandertalcima i o njihovom načinu života i o njihovoj materijalnoj kulturi. Tako da je sad situacija mnogo drugačija.
Pa da, mislim, kad generalno istražimo ceo taj period, naravno, u tom periodu su najzanimljiviji i najdominantniji bili Neandertalci, ali zapravo imamo i mnogo širi kontekst, upravo ono što ste pomenuli.
Yes.
Napravit ćemo sad jednu pauzu, pa ćemo da se vratimo da pričamo o malo konkretnijim nalazištima kod nas, koje još nismo ni pomenuli, Risovača je jedna, ali ima i drugi.
Da.
Thank you.
nazad. Dakle, kod nas, pomenuli smo kako je taj odnos kod nas negde sredinom 20. vijeka bio skeptičan, odnosno skeptički. Međutim, postoji dosta nekih pećina i lokaliteta koji su istraženi danas, ali koji su istraživani na neki način i ranije. Pa ajde možda da krenemo od toga.
Zanimljivo je da su kod nas istraživanja paleolita započela kad je u zapadnoj Evropi, zapravo krajem 19. veka. Tako su Jovan Cvić, Đorđe Jovanović još 1890. godine obavili iskopavanja u Prekonoškoj pećini kod Svrljiga i to je zapravo prvi paleolitski lokalitet. Oni su tad našli u sloju, pleistocenskom sloju, ispod, dakle, površine, zajedno sa kostima pećinskog medveda, našli su jedan nožić kremeni, dakle, reč je definitivno o paleolitskom artefaktu i može se reći da je Prekonoška pećina predstavlja i prvo paleolitsko nalazište koje je kod nas evidentira. Onda Đorđe Jovanović je obavio iskopavanje više pećina u Sićevačkoj klisuri i Jelašničkoj klisuri, sve to bilo dosta intenzivno. Jovan Žujović je napisao u to vreme jednu lepu knjigu koja se zove Kameno doba, koja je izvanredna, koja je, kako kažem, koju je objavila Srpska književna zadruga. Međutim, nakon toga ta istraživanja su zamrla i nisu se obnovila čak ni kada je Milutin Milanković zapravo plasirao njegovu hipotezu o astronomskim, jel tako, faktorima klimatskih promjena, koja je bila veoma popularizovana i koji dan danas važeća. Milanković je jedan od naših najpriznatijih naučnika i njegovi zaključci se i danas uvažavaju i ugrađeni su u moderna istraživanja, ali čak ni to nije doprinelo tome da se ponovo pokrenu istraživanja paleolita. Tek je Gavela 50. godina započeo terenska istraživanja ponovo i nastavio ta istraživanja i otkrio dva nalazišta, to su Risovača kod Aranđelovca i pećina pod Jerininim brdom, takozvani Gradac, u blizini Kragujevca.
Aha, pećina pod Jerininim brdom, Gradac u blizini Kragujevaca, zato što postoji onaj lokalitet na Gracu u Valjevu koji se zove Jerinin grad, koji je srednjovekovni lokalitet i ima i tamo par nekih pećina.
Pa ima mnogo, mnogo isti toponima koji se javljaju i jeste.
Da to razgraničimo. Dakle, tek sa Gavelom posle Drugog svjetskog rata, 55. godina i tako dalje, kreću neka iskopavanja u...
A međutim, i Gavela nije se dugo time bavio. On je ispitao te dve pećine i posle je nastavio...
Koliko godina imao tad? On je bio radio na filozofskom ovdje.
On je radio na filozofskom fakultetu. Pa to je bila neka rana faza njegove karijere. Ali kasnije nastavio se bavi nekim drugim iskopavanjem. On je recimo iskopavao Židovar u Banatu, to je poznato nalazište iz pozne preistorije, iz bronzanog i gvozdenog doba. Tako da su ga put odveo na sasvim jedno drugo mesto, tom njegovom naučnom traganju. A u Srbiji se niko time nije bavio negde do 80. godina, kada je Dragoslav Srejović obnovio ta istraživanja u Crnoj Gori zapravo. I on je tada se zaposlila na fakultetu kao njegov asistent Ivana Radovanović, koja je bila baš specijalista za paralit, i zapravo Ivana Radovanović uvela modernu metodologiju u proučavanje paralita. Ja sam imao sreće da mi ona predaje i da od nje sve to naučim. I u to doba, 80. godina, mi smo radili u Crnoj Gori. Ispitivali smo dosta pećina. Profesor Svejović, on je taj projekat tamo organizovao. I tamo smo iskopavali Mališinu stijenu, Medenu stijenu, pećinu Bioče kod Podgorice, Trebački krš kod Berana. Dakle, dosta lokalitete istraživanja u to doba u Crnoj Gori. Ali u Srbiji i dalje niko nije se previše time bavio, osim kolege Kaluđerovića, Zvonimira Kaluđerovića, koji je dosta rekognostirao po Srbiji, dosta je obavio sondažnih iskopavanja, ali nije imao sreće da naiđe na neko bogatije paleolitsko nalazište. Tada su započete iskopavanja šalitene pećine kod Valjeva, koje je pokrenuo Željko Jež iz Valjevskog zavoda za zaštitu spomenika. Tim iskopavanjima se kasnije priključio Zvonimir Kaluđerović. Oni su otkrili tamo paleolit, ali ne previše artefakata, dakle nije mnogo toga nađeno. Međutim, tu negde u ovom veku, početkom ovog veka, kada su sva ta istraživanja intenzivirana, pokazalo se da je šalitena pećina spektakularno nalazište, a tada smo imali prilike, dobili smo šansu zapravo da istražujemo i otkrijemo mnogo drugih nalazišta i da, kako kažem, da ostvarimo tu međunarodnu, da pokrenemo međunarodnu saradnju, da formiramo stručni kadar, da uspostavimo također saradnju sa mnogim institucijama u zemlji koje mogu da nam pomognu i sa kojima sarađujemo, u ovom smislu neke interdisciplinarnosti, tako da recimo naročito sa Rudarsko-geološkim fakultetom imamo intenzivnu saradnju, tako da je sada situacija mnogo drugačija.
A kad kažete šalitrena pećina kod Valjeva i prva ta neka iskopavanja, ako sam ja dobro razumio, nisu nešto mnogo obećavala, međutim kažete da se danas ispostavilo da tu ima mnogo bogatog različitog materijala. Šta čini jednu pećinu tako dobrim nalazištem za paleolit i za taj period?
Pa šalitrena pećina, ako bismo sada, ja često razmišljam o tome kada tražimo i obilazimo te pećine, koja je pećina bila pogodna za život? Gde su oni mogli da se duže zadrže?
Pritom to je...
Gde možemo da očekujemo više nalaza, da su ljudi tu češće boravili, duže boravili, da su mogli i majke sa decom da dođu, dakle da nije to sad nešto nepristupačno i tako. I iskreno, kada o tome razmišljam, jedina pećina u kojoj bih i ja proveo neko vreme je zapravo šalitena pećina. Ona ima izvanrednu poziciju. Nalazi se nekde 10 metara iznad reke, prostrana je, osunčana je. tu je vjerovatno bilo mnogo životinja koje su oni mogli da love u blizini. Otvorena je prema kotlini Mioničkoj. Jednostavno nalazi se na idealnoj lokaciji. Međutim, kada su započete te istraživanja, kolege su tada otkrile su nalaze iz poznijih perioda, to ih je dosta zaintrigiralo. I to su te sonde koje su tada otvorili na mjestu gdje je pleistocenski sloj dosta zabrečan i nisu mogli mnogo da se probiju ispod i da iskopavaju.
Što znači zabrečan?
Pa to je jednostavno je kalcinisano to i povezano karbonatnom. Jednostavno je došlo do toga da se taj sloj okamenio na neki način. Dosta ga je teško bilo probiti.
Aha, kad se kaže zabrečen, vjerovatno je vezano za breču kao...
Pa da, za breču, da. Tako da ona može biti breču i konglomerate i tako dalje. Tako da nisu mogli da dublje tu sondu iskopaju. Međutim, onda sticajem okolnosti, koleginica Bojana Mihajlović iz Narodnog muzeja je nastavila iskopavanje Šaletine pećine 2004. godine i otvorila je sondu malo dalje samo od tog mesta gdje su oni prethodno radili i ja mislim našla je u toj prvoj sezoni iskopavanja 8 ili 10 hiljada artefakata. Znači, našla je neverovatnu količinu ostataka i artefakata i životinjskih kostiju. I istraživanja Šaletine pećine do dan danas traju, svake godine se realizuju. I Šaletina pećina definitivno predstavlja po broju nalaza najbogatije paleolitsko nalazište kod nas.
I kad kažete 80 hiljada artefakata, šta su tu artefakti?
To su kamene alatke, to su okresane kamene alatke. Paleolitski ljudi su od minerala silicijum dioksida, rožnaca, kalcedona, opala, koje često mi nazivamo jednim terminom koji je uobičajen, a koji zapravo i nije ispravan, a to je termin kremen. Pravljene su te alatke od kremena i taj kremen se nalazi u prirodi, javlja se u prirodi, bilo u primarnim ležištima, bilo u sekundarnim ležištima, imate mnoge oblutke od kremena i paleolitski ljudi su okresivali te oblutke i od tih odbitaka su pravili alatke. E sad, u tom periodu koji je najzastupljeniji u Šaletinoj pećini, oni su pravili male projektile, male šiljke, mala sečiva i zato tih artefakata ima veoma mnogo, a većina nalaza u Šaletinoj pećini potiče iz perioda od pre nekih 27-28 hiljada godina.
To je
period gravetijenske kulture, to je period iz koga potiče recimo Vilendorfska Venera i to su bili moderni ljudi i Šaletina pećina pruža najbolji uvid u način života tih ljudi u periodu neposredno pre početka maksimuma posljednjeg glacijala, znači pre početka najvećeg zahlađenja u pleistocenu koje se odigralo tu negde pre 30 do 20 hiljada godina, pre negde 27 hiljada godina pa do pre možda 18.000 godina.
A kako to izgleda kada se, ne znam, iskopa sonda, sad ja možda se frljam terminologijom, ali znači otvori se sonda i kopa se i sad tu se ode koliko duboko i kad recimo kad se kopa i kad se nalaze artefakti, da li mi možemo zapravo samo na osnovu dubine da imamo neku procenu koji je to period, jer pretpostavljam da je što je zapravo se dublje kopa, to je dalji period zbog sedimentacije,
tako da.
Međutim, verovatno ne samo to, verovatno postoje i pomešani periodi, pomešani alati iz različitih perioda i kako mi zapravo možemo da na osnovu toga kad iskopamo sondu i kad nađemo svašta nešto, da zaključimo i koji je period i da li je to gravitijanska kultura ili neka druga kultura, da li su to savremeni ljudi ili su možda neki neandertalski artefakti Homo erectus, sad otkud znam to, nekako mislim da metodološki meni je to bar zanimljivo.
Pa, pomenuli ste jednu važnu stvar koju obično niko ne pita. Dakle, u geologiji pa i u arheologiji postoji taj takozvani stratigrafski metod. Znači, stratigrafija predstavlja ključni parametar. To znači da u zemlji imate nataložene slojeve. Sad kad biste otvorili negde neku sondu, iskopali negde neku rupu, vi biste vidjeli da se u zemlji javljaju različiti slojevi. Ti slojevi su nataloženi u različitim periodima. Najdublji slojevi su najstariji, najplići slojevi su najpozniji. Znači, ono što je dole je stariji od onoga što je gore, ali je veoma bitno da se ti nalazi nađu u slojevima. Neki slojevi su se akumulirali brže i intenzivnije i mogu biti veoma debeli. Neki slojevi mogu biti veoma tanki, ali dubina ne garantuje starost. Zato što je u geološkoj prošlosti viša makova u mnogo slučajeva iz raznih razloga dolazilo do erozije terena, do svih tih nekih procesa. Tako da zapravo kada mi iskopavamo, nama je veoma bitno da mi razgraničimo slojeve, da razdvojimo, da izdvojimo materijal po slojevima. I onda to je jedan od razloga zašto tako pažljivo kopamo. I onda te slojeve razlikujemo po boji, po strukturi, po raznim karakteristikama. Krajnje je poželjno da u tim istraživanjima učestvuju takozvani sedimentolozi ili geoarheolozi. I onda se mi trudimo da materijal iz tih slojeva iskopamo pažljivo, da dobro razdvojimo slojeve i onda znamo da to što je u nekom sloju, da to pripada jednom određenom vremenskom horizontu. Onda taj sloj datiramo, to je datiramo nalaze iz tog sloja. Postoji više metoda fizičko-kemijskog datovanja na osnovu kojih se to utvrđuje i onda možemo tačno da vidimo koliko su stari nalazi, ne znam, iz gornjeg sloja, iz srednjeg sloja, iz donjeg sloja i onda možemo da ih opredelimo hronološki, a zavisno od toga što nađemo u tim slojima, možemo i taj materijal da opredelimo kulturno, to jest da utvrdimo je tako koje kulturi pripade.
Znači imamo s jedne strane geologiju i geološke procese koji su prirodni, fizički, i iz geologije znamo na koji način pristupamo zapravo sagledavanju svih slojeva i odakle potiču i tako dalje. Imamo fizičko-hemijske metode koje nam, kad nađemo neki artefakt, mi možemo da uzmemo uzorak i da onda, ne znam čime se to sad koristi, šta se koristi vjerovatno u zavisnosti od toga koji je period, različite metode se koriste, pretpostavljam, ne znam, C14,
da, nešto. Limiti, da, postoje limiti na svaku od tih metoda.
Međutim, ono što isto imamo i što je meni bilo super fascinantno, svima preporučujem da odu u Narodni muzej da vide postavku zapravo i paleolita i to je kad se uđe pa sa desne strane onaj veliki deo, a to je da mi zapravo možemo na osnovu toga kako se obrađivao taj kamen nekako bez metoda fizičko-hemijskog datovanja zaključimo iz kog perioda, iz koje kulture potiče nalaz. Kako smo došli do toga da znamo da je, ne znam, oblutak koji je pronađen u Šalitrenoj pećini iz gravitijenske kulture, a nije recimo neandertalski, i obrnuto, nešto što smo našli što je neandertalsko, da znamo da je neandertalsko, a da bez recimo ulazimo u fizičko-hemijsko datovanje, pošto pretpostavljam da su te metode i skupe i nisu baš toliko pristupačne, ne znam da li kod nas uopšte može da se odradi.
Pa kod nas ne može, recimo može u Hrvatskoj, može u mnogim drugim zemljama, a kod nas trenutno to ne može se obavi, ali to sad već više nije toliki problem. A ovo što pitate u vezi sa tim relativnim datovanjem, to utvrđivanje relativne starosti, to je naravno moguće, zato što je u prošlosti se ta tehnologija menjala i tehnologija se vremenom razvijala, tako da materijalna kultura se pojavljuje Znači, prvi ti artefakti, prve rukotvorine se pojavljuju već pre 3 miliona godina u Africi. I od tog perioda pa do pre nekih 300.000 godina trajao je takozvani donji paleolit. Tom periodu pripadaju nalazi koji su bili dosta grube izrade, artefakti koji su bili dosta grube izrade, i s tim što su u pojedinim delovima Europe nađeni i veoma lepi artefakti iz tog perioda koji pripadaju takozvanoj ašelskoj kulturi ili ašelenu. U pitanju su dvostrano okresane alatke koje su savršeno simetrične i taj tip nalaza svedoči na neki način o porastu kognitivnih sposobnosti ljudskih predaka koji su u to vreme živeli. Do određenog pomaka u tehnologiji je došlo i u srednjem paleolitu, zapravo to i jeste jedna od prekretnica ključnih u razvoju kulture, zato što su oni tada počeli da prave standardizovano oruđe od okresanog kamena i počeli su da koriste veoma specifične metode okresivanja i da prave veoma specifično oruđe. Tako da, konkretno za srednji paleolit, karakteristična je ta neka Levalloa metoda u okresivanju, pomoću koje su pravili veoma specifične Levalloa artefakte, i takođe pravili su te karakteristične alatke za obradu krzna, kože, to su takozvane postruške. Tako da kada nađemo na jednom lokalitetu ostatke, artefakte koji potiču od proizvodnje, od okresivanja, i kad vidimo, recimo, prepoznamo tu Levalloa metodu ili diskoidnu metodu i uz te artefakte nađemo i karakteristično oruđe, na primjer te neke musterijenske šiljke, onda te raznorazne strugače i postruške, mi onda možemo da kažemo da ti nalazi pripadaju srednjem paleolitu i da mogu da se vežu za neandertalce. Takođe, u gornjem paleolitu dolazi opet do pomaka u tehnologiji okresivanja i tada ljudi počinju da prave, nosioci gornje paleolitske kulture su bili anatomski moderni ljudi, i oni su tada pravili alatke od veoma, veoma izduženih odbitaka, takozvanih sečiva kremenih, i tad su već počeli da prave veoma fine i veoma sitne projektile od kamena, vrhove projektila koje su onda usađivali, jel tako, na drške, i koje su onda bacali ili su ih usađivali u neki drugi materijal. Tako da svaki period se odlikuje specifičnom karakterističnim inventarom artefakata, i onda kada naiđemo na te artefakte, onda možemo da opredelimo, okvirno da utvrdimo starost tih nalaza ukoliko ih nađemo u jasno definisanom kontekstu, dakle ukoliko ih nađemo u geološkom sloju. A ako ih nađemo na površini tla, onda je to sve mnogo nesigurnije i zato je veoma bitno da ta nalazišta sačuvamo, zato što jedino tako možemo da dođemo do saznanja o ljudskoj prošlosti. Ako se ta nalazišta unište, ta prošlost će biti uništena, i to je nešto o čemu mi treba brinemo, jer ćemo u suprotnom, ne samo za nas nego i za buduće generacije, zauvek ćemo ih lišiti mogućnosti da nešto saznaju o najranijoj prošlosti. I tako ćemo onda ugroziti ne samo saznanja o tome što se događalo na centralnom Balkanu, već zapravo onemogućit ćemo rekonstrukciju procesa u čitavoj Evropi, jer ako vi uništite nalazišta sa jedne teritorije, kasnije niko ne može da poveže i da utvrdi razlike i da razume zašto na jednoj teritoriji imamo jednu stvar, a na drugoj teritoriji nešto sasvim.
Da, pa to je ono što ste rekli. Pa da. To je bila Srbija u nekom trenutku rupa neistražena.
Pa da.
Na isti način može da bude i rupa ako se to uništi.
Pa jeste, to je sad drugi problem, da, kojim nismo ovde pominjali, ali koji je veoma važan.
Znači ovo je prilično evidentno da kad se sonda iskopa da mogu da se nađu ti obluci kresiva i tako dalje, zato što to je nešto što može da izdrži zapravo ogromnu različite procese koji se dešavaju u pećinama. Koliko god da su te pećine skrovite, koliko god da je to lepo očuvano u smislu da je zatrpano fino i tako dalje, sečiva i kamen generalno ostaje, međutim i
na to imamo sreće što su paleolitski ljudi odabrali kamen da od njega prave alatke, da su pravili samo od drveta alatke ili od, ne znam, bambusa tamo u jugoistočnoj Aziji malo šta bi se očuvalo, ali na sreću dakle, ti minerali silicijum dioksida, oni su cepljivi. Jedna od njihovih glavnih odlika je cepljivost. Može da se kontroliše sam postupak okresivanja. I što je još bolje, pošto imaju tu takozvanu konhoidalnu frakturu, vi možete na osnovu talasa u materijalu, koji ostaju u materijalu, koji su vidljivi u samom materijalu, možete tačno da rekonstruišete iz kog pravca su ti artefakti okresani. Tako da praktično možete rekonstruirati tehnološki proces. I to je jedna velika prednost.
Wow, to znači...
Velika prednost.
Znači vi imate jedno sečivo koje sad...
Apsolutno, vidite iz koje faze u produkciji potiče. Vidite s kog dela tog nekog jezgra potiče, iz kog smera je udareno.
Kako se to radi? To je već eksperimentalna arheologija.
Nije eksperimentalna, mislim, to se sve vidi na osnovu tih negativa u samom materijalu, može da se prepozna i da se rekonstruiše, jel, sam proces okresivanja. A naravno, ako vi hoćete još detaljnije, što mi radimo, jel tako, da sagledate funkciju tih alatki, da vidite zašto su korišćene, onda treba da da obavite i takozvane traseološke analize ili funkcionalne analize, gde se onda pod mikroskopom posmatraju tragovi upotrebe, gde se eksperimentalno testiraju ti komadi, slični komadi, da se vidi koje aktivnosti proizvode kakve tragove. I sad je još jedna nova stvar, da se uoče mikroskopski također i nekim drugim još metodama ostaci organskog materijala na ivici tih artefakata i da se na osnovu toga vidi zašto su te alatke korišćene. I mi imamo, sad se pojavila jedna koleginica, završila je doktorske studije, ona je i kod nas na projektu, Anđa Petrović, ona je trenutno na postdoktorskom usavršavanju u Engleskoj, koja radi, koja se bavi funkcionalnim analizama na najsavremeniji način, i mi od nje očekujemo u budućnosti da će nam dosta pomoći, u smislu da će ona biti ta koja će uspeti i moći da obaviti funkcionalne analize na artefaktima koje smo našli.
Dobro. Da, kad dođe, javit ćete mi
da pričamo i o tome. Da, za mjesec, dva.
Dakle, mi možemo da zapravo nađemo i neke organske materije koje se nalaze na tim artefaktima. I to je nešto što je isto važno napomenuti. Gomila stvari se izgubi, mislim, to je ako su oni koristili, ne znam, sečivo da bi napravili strelu ne znam, pored toga su imali luk koji su koristili da odapnu tu strelu, ostalo je samo sečivo, drvo je istrulilo, degradovalo se, ne znam, taj kanap koji su koristili je vjerovatno odkožili.
Očuvano je par primjeraka u svetu je nađeno tih organskih materijala.
U smislu, znači, pre par stotina hiljada godina.
Ta vlakna su se očuvala u vrlo specifičnim uslovima, anaerobnim uslovima, kada se nisu se raspala, otisci njihovi su se sačuvali također. Tako da tim pažljivim iskopavanjem i analizama mnogo što šta može da se otkrije.
Ono što mi je isto zanimljivo je to je već, ja mislim, sad već i prošla godina objavljen rad koji, pa možda ovo je sad i nezahvalno pitanje, zato što ni ja ne mogu lepo da se setim rada, ali postoji neka pećina u Francuskoj, koja je, Francuska generalno ima dosta paleolitskih nalazišta, to i neandertalskih, u kojoj su pronađene naizmenična, odnosno to je zaključak rada, naizmenična boravak homo sapiensa i neandertalaca u nekom periodu od recimo 50.000 godina. I to su radili i zaključili na osnovu analize plafona, odnosno toga na koji način je vatra korišćena u samoj toj pećini. Sad to potpuno zvuči kao naučna fantastika meni.
Mandrin, to je pećina Mandrin gdje su našli posle i onaj jedan mlečni zub i ove artefakte koji se vezuju za taj neki takozvani Neronijan, što je staro 50.000 godina i na osnovu čega su zaključili da su se moderni ljudi u Evropi pojavili već pre 50.000 godina i to u Francuskoj prvo. tako da, to je ta pećina. Pa to je zanimljiv metod koji su oni primenili.
Kako se to radi? Ideja
je zanimljiva. Dakle, kada ljudi lože vatru, normalno stvara se gar na svodu pećine. Onda se uhvati nastane karbonatna prevlaka preko te gari se formira. Onda oni kada dođu sljedeći put pa založe vatru, onda se to ponovo uhvati gari. Tako se vremenom stvaraju mali slojevi gari, pa to karbonatnog materijala, pa gari. Tako da ako se posmatra pod mikroskopom, tomu dođe kao, vidi se ta laminacija neka, crno-belo. Mm-hmm. Mogu da se prebroje slojevi tanki sa gari u preseku. Mm-hmm. Te drobine što je otpala sa svoda pećine. Tako da su oni izračunali minimalni broj poseta u pećini i onda su uporedili broj poseta iz različitih perioda i onda su neku priču o tome ispričali. Ali to je, kako ja kažem, eksperimentalan jedan metod koji nigde drugde nije primenjen osim u toj pećini. Mm-hmm. Pitanje je koliko je pouzdan, ali u svakom slučaju je dobro došao, tako da jednog dana možda i mi pokušamo tako nešto.
Da. Zanimljivo mi je generalno, znači mi sad opet se vraćam, imamo kresiva koja su ostala, na kojima se vide i tragovi upotrebe, samo što tako što se pogleda pod mikroskopom kakvi su ti talasi i ne znam i organska materija na ivicama i šta već. Ali kako mi recimo znamo koji ljudi su koristili vatru i kada na osnovu ovih analiza kod nas, na primjer? Možda ne ni kod nas, nego generalno. Rekli ste sad, specifičan je taj metod prebrojavanja slojeva, ali kako se, na primjer, vatra i korištenje vatre istražuje u paleolitu?
Pa evo ovako, mi imamo sreće da smo ovde u Srbiji, u centralnom Balkanu, u ovoj pećini koju istražujemo kod Sićeva, a to je pećina Balanica.
Balanica, da.
Da smo otkrili veoma stara vatrišta koja spadaju među najstarije dokaze o regularnom korišćenju vatre u Evropi. Mislim, taj članak je u pripremi, ali već sada smo objavili ponešto od toga, zato što je reč o sloju koji je stariji od 290.000 godina. Mm-hmm. I normalno, vi kad nađete na tako nešto, vi nađete na vatrište, nađete na jednu zonu sa gari i nađete na izgoreli materijal, na izgorele kosti, na izgorele kamene alatke. Vidite da postoji koncentracija nalaza oko tog vatrišta, što svedoči da su ljudi intenzivno boravili i obavljali različite aktivnosti. Često se na te ostatke nalazi i dublje u pećini, pa onda vidite da je to bilo zapravo mesto okupljanja tih zajednica. I mi smo na takvo jedno ogromno vatrište naišli i u ovoj velikoj Balanici u Sićevu. Ali vatrišta postoje, naravno, tu su najstarija, ali postoje i na nalazištima iz poznijih perioda. Recimo na crvenoj stijeni imate slojeve gari debele po metar i po. To je fascinantno. Znači imate, kad pogledate profil tog iskopa, vi vidite sloj koji je debel 1 metar i koji sadrži mnogo, mnogo nivoa gari, dakle intenzivnog gorenja koje je trajalo hiljadama godina, gdje su dolazili na neandertalce i uložili tamo vatru.
Što znači da nas na toj lokaciji, znači što je lokacija od, pretpostavljam, ne znam, par metara ili možda i manje, to mesto je par hiljada godina bilo vatrište.
Pa sa nekim nije, prekidima, dakle, vjerovatno. Na tom mestu je kontinuirano ložena vatra. Mm-hmm, u principu u jednoj pećini, pa i inače, postoje pogodna mesta gdje su pogodne da se napravi ognjište, koje su malo zaklonjena, gdje je dobra ventilacija, pa i danas ljudi lože vatru na tako, nađu neko zgodno mesto, pa onda založe. Dakle, često su ta mesta vrlo, vrlo uočljiva i onda imate da je neko došao, založio vatru, završio svoj svojim poslovima, onda malo kasnije došao ponovo, pa opet založio vatru, pa onda tako stotinama godinama su ljudi dolazili. I onda kasnije vi vidite to kao, vidite u preseku te posete, često one ne mogu dobro da se razdvoje, ali vidite jedan debel sloj gari. Dakle, nije neko održavao vatru na tom mestu.
Da.
Godina, nego su ljudi hiljadama godina dolazili u tu pećinu i ložili vatru na manje više istom mestu i onda imate taj jedan debel sloj gari, kao što to recimo slučaj sa crvenom stijanom.
Okej, napravit ćemo još jednu pauzu pa ćemo da nastavimo dalje sa pričom.
Dobro.
Došli smo do Balanice i dakle pričali smo o različitim arheološkim paleolitskim lokalitetima kod nas i došli smo do Balanice i došli smo i do Pešturine koja je tu blizu, znači rekli smo to je Sićevačka klisura i Balanica je posebno zanimljiva kad je paleolit u pitanju i posebno zanimljiva kad su vaše istraživanje u pitanju, vi ste najviše bavili Balanicom i ajde da onda pričamo o tome šta ste tamo radili, koliko dugo, kako ste se time bavili, šta ste našli.
Pa mi smo naišli na tu pećinu sticajem okolnosti. Kada su 2002. godine organizovana arheološka rekognosciranja, reč je zapravo o obilasku terena na trasi puta Niš-Dimitrovgrad, zbog izgradnje tog koridora, ja sam imao priliku da obiđem pećine koje se nalaze u prostornom planu, jel tako, pored te trase, dakle nisu se nalazile na samom putu, nego su se nalazile u blizini puta. I tada smo pribeležili više pećina i jedna od tih pećina je posebno obećavala, reč je o toj pećini Balanica u Sićevu, i ja sam srećom našao tu pećinu zahvaljujući meštanima sela Sićeva, naročito zahvaljujući porodici Tošić koja me uputila na tu stazu gde sam ja posle našao tu pećinu.
Za tu pećinu se znalo ranije?
Pa znalo se, ali nisam ni ja tad znao da je to pećina koju je iskopavao Đoko Jovanović 1800, to je obilazio je 1890. godine. Ja sam dobio informaciju od kolege Predraga Đurevića sa Geografskog fakulteta da tu postoji jedna pećina i tu sam našao tu pećinu i tražili smo sredstva za iskopavanje, počeli smo 2004. da radimo i pokazalo se već nakon dva dana iskopavanja da se tu javlja ogromna količina artefakata, kameni, mnogo, mnogo životinjskih kostiju, da je zapravo reč o veoma značajnom paleolitskom nalazištu. Ni dve godine, u pitanju su dve pećine, zapravo Velika i Mala Balanica, koja pripadaju istom pećinskom sistemu, udaljeni su ulazi negde 7-8 metara i mi smo tad počeli obe pećine da istražujemo. I već 2006. godine mi smo našli u Maloj Balanici, ispod jame koje su iskopali tragači za zlatom, znači kada smo počeli da istražujemo šta se javlja ispod te jame, kakav je sloj ispod jame, našli smo u tom sloju koji se javlja na dubini od 4 metra recimo, ljudsku vilicu, to jest vilicu našeg pretka, za koju nismo u prvi mak znali koliko je stara, tu nije bilo nikakvih kamenih alatki na tom nivou.
A stratigrafski?
Stratigrafski se ona nalazila duboko, duboko ispod sloja gde se javljaju srednje paleolitski artefakti. Znači, videlo se da je to neki veoma star sloj, ali se nije znalo koliko je star. I onda smo prvo saznali, datovali smo je preliminarno, saznali smo da je starija od 113.000 godina, a onda 2013. godine su obavljene analize pomoću više metoda datovanja i utvrđeno da je ta vilica stara oko pola miliona godina. Znači, to je apsolutno neverovatna starost. Znači, minimalna starost te vilice iznosi 397 do 525 hiljada godina. Znači, to je minimalna starost, a vilica je možda i starija.
Znači, 400 hiljada plus minus 100.
Sigurno starija od 400 hiljada godina, sigurno starija od 400 hiljada godina, a možda je starija i od 525 hiljada godina.
Znači, samo da se sad vratimo u kontekst tog širenja naših predaka iz Afrike, Homo erectus je napustio Afriku kada?
Pa znate šta, smatra se da su erectusi napustili Afriku tu negde pre 1,7-1,8 miliona godina, međutim ti predstavnici te vrste Ergaster erectus su se izgleda proširili malo ranije, zato što i u Kini postoje nalazišta koja su stara oko 2 miliona godina.
Aha, i u Indoneziji isto, da.
Zatim imate lokalitet Dmanizi u Gruziji, koji je star oko 1,8 miliona godina, gde su nađeni brojni antropološki ostaci i kamene alatke, tako da je do te ekspanzije ljudskih predaka ka Evroaziji došlo verovatno već pre 2 miliona godina, 1,8 miliona godina.
A mi znači pričamo sad o vilici koja je datovana na pola miliona.
Sad pričamo o Homo erectusu. E sad, inače ima veoma malo fosila iz tog doba. Jedno od nalazišta gdje ima najviše fosila je pećina Atapuerca u Španiji. Ali generalno, dakle, ima malo nalazišta.
Iz doba erectusa?
Da, iz doba znači, erectusa, jest.
Milion i po, 2 miliona.
Pa sad, ove godine su našli fragmente, kranijalne fragmente koje su stari 1,4 miliona godina. Tako da, Atapuerca je zaista nevjerovatan jedan lokalitet koji sadrži te veoma stare ostatke. Ali taj period koji je usledio nakon toga je veoma slabo poznat i ne zna se zapravo šta se događalo. Da li je bilo migracije iz Afrike, kako je tekla evolucija čoveka u Evroaziji, zapadnoj Evroaziji. I sada, zahvaljujući ovom našem otkriću, a naravno i zahvaljujući radu generalno dvoje naših kolega, to su profesor Mirjana Roksandić sa univerziteta u Winnipegu u Kanadi i kolega Predrag Radović su pre 6 mjeseci objavili jedan članak gdje su dali potpuno nov pogled, su izložili evolucije čovjeka u tom jednom periodu od pre 600.000 godina do pre 400.000 godina. Vilica iz Male Balanice, pripisana bila 2013. 15. godine, jednoj vrsti koja je nastala od Homo erectusa, koja je usledila nakon Homo erectusa, to je Homo heidelbergensis. Mm-hmm, mm-hmm. I obično se smatralo, i danas neki smatraju, da Homo heidelbergensisi predstavljaju pretke neandertalaca, na neposredno prethode neandertalcima. Sada, velika većina autora smatra, paleontopologa misli, da su heidelbergensisi zapravo rani neandertalci definitivno, da već mogu da se svrstaju u među rane neandertalce.
Znači, nisu odvojena grana?
Nisu odvojena grana, oni su se već odvojili zapravo i već pripadaju ranim neandertalcima. Znači, fosili koji su ranije bili opredeljeni, koji su opredeljeni u tu vrstu Homo heidelbergensis. Međutim, fosili iz Male Balanice, i zato je Mirjana Roksandić već tada rekla da to nije heidelbergensis u užem smislu, već da eventualno možda bude samo u širem smislu. Problem je u tome što fosil iz Male Balanice nema neandertalske crte. Dakle, uopšte nema nikakve, ni jednu neandertalsku crtu nema.
A što to znači da nema neandertalske crte? Kako to se...
Pa za razliku od svih ovih fosila, jel tako, u zapadnoj Europi. Znači, on nema dodirne tačke sa neandertalcima.
Mm-hmm. I u morfološkom
sada
smislu.
Po nekoj toj stavioj podeli, i taj fosil također može se svrsta među erektu, ove heidelbergensise, pošto od njih ima i u Europi, i u Africi, prema toj nekoj staroj hipotezi. Jel? Međutim, kolegica Roksandić i kolega Radović su pre 6 mjeseci predložili da se te vrste ljudi, te populacije nazovu drugim imenima. Neandertalci se javljaju u zapadnoj Europi još pre 500-600 hiljada godina, izgleda, a ovi fosili u jugoistočnoj Europi i jugozapadnoj Aziji, koji su otprilike iste starosti, i u Africi također, su slični ovim fosilima u zapadnoj Europi, nemaju neandertalske crte, kod njih su više naglašene i ti neki neki drugi aspekti. I oni predstavljaju najranije pretke modernih ljudi. Znači, najranije pretke modernih ljudi. Mm-hmm. Tako da su oni označili tu vrstu kao vrsta Homo bodoensis. Mm-hmm. I u tom smislu i Mala Balanica i Vilica iz Male Balanice može da se opredeli preliminarno u vrstu Homo bodoensis. Naravno, ima reprezentativnijih nalaza bodoensisa od Balanice. Imate Bodo u Africi,
po kome
u Etiopiji, jeste kao najreprezentativniji nalaz. Međutim, dakle, oni su dali potpuno novu priču, su ponudili o evoluciji čovjeka.
Znači, to je Homo bodoensis je potomak ergastera, jel da?
Svi su potomci ergastera, dakle, mi imamo ergastera erectusa pre 1,7-1,8 miliona godina. Onda imate u Španiji jednu vrstu koja se zove Homo antecessor, koja je nađena u Atapuerki, međutim, sad se smatra da je ona bila vrlo lokalna i da ne može se veže za druge vrste hominina. Nekako je izolovana i nije baš dobro ni definisana, zato što to ipak potiče sve samo sa jednog nalazišta. Svi ovi drugi fosili iz zapadne Europe su zapravo bili opredeljeni i opredeljeni su među heidelbergensise i samim tim među rane neandertalce. A ovi fosili ovdje kod nas i neki u jugozapadnoj Aziji i ovi u Africi pre mogu se pripišu sada toj populaciji Homo bodoensis, koja, dakle, nema dodirne tačke sa neandertalcima, koja se pojavila nakon razdvajanja tih, da kažem, linija koje vode ka neandertalcima i ljudima modernim, i u tom smislu bodoensis predstavlja najranijeg ljudskog pretka. E sad, naravno, ne slažu se svi s tim tumačenjem, sad se tu razvila neka diskusija, sljedeće godine će biti održana jedna konferencija ovdje u Srbiji u Novom Sadu, na koji će biti pozvani, na koji su već pozvani, zapravo to organizuje koleginica Roksandić, vodeći paleoantropolozi danas u svetu, i oni će nastaviti da diskutuju o toj temi. Ali meni je drago da smo mi pokrenuli na neki način tu priču i da su njih dvoje plasivali taj članak i da se taj članak probio, tako da ta diskusija u mnogome doprinosi, kako kažem, i raspravama o ljudskoj evoluciji, što je ovaj zaista, jel tako, veoma važno i što je jedna svetska tema.
Da, da, pa pogotovo nekako mi imamo utisak da i učimo u školama, znači ta hipoteza, sad ne znam koliko je zapravo ispravno i učimo o tome, mi smo to u nekom trenutku van programa pomenuli, da se svašta u školama piše o poreklu savremenog čoveka i tako dalje, i sad ta hipoteza, kako se zove to na srpskom, lik, hipoteza, ne znam kako je naziv na srpskom, curenja života iz Afrike.
Iz Afrike,
out of Africa.
To se uglavnom se odnosi na taj kasniji period.
To je ono što sam...
Da, samo uzgred, ta mala digresija. Naravno da su udžbenici malo zastareli i da autori udžbenika ne prate i ne mogu da isprate redovno i stvarno ova saznanja naučna saznanja, tako do kojih se došlo. Međutim, morali bi u jednom momentu ipak da obrate pažnju zbog toga što danas imamo potpuno drugu priču i novu priču o evoluciji čoveka i, da kažem, i o materijalnoj kulturi i sve bi te informacije trebalo updateovati, trebalo bi ih ugraditi u nastavni program i onda bi normalno i javnosti bilo lakše da prati sve ovo što mi radimo i sve ovo na što nailazimo i onda bi ih to možda više i zanimalo.
Pa ono što sam hteo da kažem upravo to, znači toliko toga se promenilo, udžbenici su nam zastareli, ali ono što je još možda važnije je što se i dalje menja i što, eto, znači prošle godine, to je 2021. godina, mi imamo tu priču o tome da Homo Bodoensis je zapravo može potpuno promeni razumevanje toga kako se dešavala evolucija čoveka. I u kontekstu toga na koji način bi tačno mogla da se sagleda ta hipoteza out of Africa u kontekstu tih novih nalaza i ne znam, možda nekih budućih nalaza. Ne znam da li sam možda dobro postavio pitanje.
Pa dobro jeste, možda. Zato što je to sad jedna od tema, od ključnih tema i koleginica Roksandić baš sada će uskoro da predaje jedan projekat za da se dalje finansiraju ta istraživanja u Kanadi, jel, će pokušati da dobije ta sredstva, da poveže događaje iz tog perioda u Africi, jugozapadnoj Aziji i jugoistočnoj Evropi. Znači, da obuhvatimo čitavo to područje.
To je to, to u suštini danas
Kenije, Etiopije, Tanzanije, do, ne znam, Levanta, Irana, Anadolije i Balkana. Znači, da obuhvatimo čitavu tu teritoriju. Zato što, to je veoma važno zapravo, dakle, postojala je komunikacija između Afrike i Evrope u toj nekoj davnoj prošlosti i ljudi su se u krajnjoj liniji proširili, ljudski preci su se proširili iz Afrike. Međutim, u jednom momentu, čini se tu negde možda pre 500-600 hiljada godina, je došlo do prekida veze ili te veze su oslabile između Afrike i Evroazije. Iz razno raznih razloga, izgleda se Sahara možda u to vreme malo proširila i da je otežila tu komunikaciju i neki autori smatraju da počevši od tog perioda jugozapadna Azija preuzima primat, postaje centar, kako kažem, ekspanzije hominina, ljudskih predaka i tih nekih inovacija u kulturi koji onda zrači ka Evropi i ka ka centralnoj Aziji. Tako da zaista na Bliskom istoku su otkrili spektakularna nalazišta iz tog nekog perioda od pre 300-400 hiljada godina. Ono što je veoma bitno i zbog čega smo mi srećni, što smo mi u Velikoj Bolanici naišli na materijalne ostatke stare 290 hiljada godina koji pokazuju, koji su veoma slični nalazima sa Levanta, što pokazuje da je postojala komunikacija sa Levantom u to doba. Da li je sad došlo do neke kulturne transmisije ili je došlo do neke migracije stanovništva, mi to sad ne možemo tačno da ustanovimo, ali reč o identičnim artefaktima, identičnim navikama identičnom načinu lova, načinu na koji su koristili staništa, ako hoćete i upotreba vatre takođe tu identična, tako da smo mi očigledno bili povezani sa Levantom u to doba i to onda objašnjava i neke pojave u zapadnoj Evropi, pojavu takođe vatre i svega toga i opet slične artefakte u nešto kasnijem periodu, što znači da smo mi na neki način povezali događaje u zapadnoj Evropi, na Bliskom istoku, koji su ranije niko nije mogao da ih sastavi, da objasni, jer su to ipak dva veoma udaljena područja. A sada, ako se uzme u obzir Balanica i još jedno nalazište u Turskoj, koje se nalazi tu na putu, kako da kažem, tih širenja tih inovacija, to je nalazište Krajin kod Antalije, u Antalijskom zalivu, onda je taj scenario mnogo očigledniji i dakle na putu smo da ponudimo jedan realan scenario događaja koji su obeležili taj prelaz iz Donjeg u Srednji Palaoliten, odnosno pojavu te neandertalske kulture i svega ovoga o čemu smo pričali. Znači, to je Velika Balanica. Znači, mala Balanica ima ostatke stare pola miliona godina. Velika Balanica ima artefakte i ostatke ranih neandertalaca stare 300.000 godina. A u pećini koja se nalazi blizu Niša takođe, to je pećina Pešturina, našli smo takođe ostatke neandertalaca i njihove alatke stare 110.000 godina. Pa smo onda takođe u nekim pećinama kod Niša našli ostatke stare 20.000 godina. Pa onda u jednoj pećini stare ostatke 15.000 godina. Znači, vi imate u prečniku od 10 km na ovome istočnom obodu Niške otline celu istoriju čovečanstva, dobar deo istorije čovečanstva.
Na jako malom uzorku. Da.
U prečniku od 10 km u tih, 5-6 pećina. Da, što je, mislim, potpuno fascinantna stvar. I mi smo napravili jednu izložbu u saradnji sa Narodnim muzejom u Nišu 2017. godine o Balanici i svim tim nalazištima, koja je bila lepo posećena i izazvala je određeno interesovanje. Ja se samo nadam da će u nekoj budućnosti to otkriće naše biti, naše otkriće biti iskorišćena, popularizovana u smislu da bude moguć njihov obilazak. Znamo da je Niš sada centar, mesto ukrštanja raznoraznih koridora, da tu prolaze mnogo ljudi. Sve te pećine treba urediti za posete i to bi moglo mnogo da doprinese regionalnom razvoju, lokalnom razvoju, zato što su u pitanju zaista stvari koje bi ljude trebalo da interesuju, koje ih sigurno interesuju, samo treba to lepo promovisati. I u svetu su slične nalazišta na taj način turistički vrlo isplativa i vrlo sređena, tako da vidite, i Krapina je uređena za posete, i u Grčkoj imate Petralonu, i u Italiji imate pećinu Fumani. Dakle, mnogi lokaliteti su uređeni za turističke posete i tu dolazi mnogo ljudi.
Ono što sad razmišljam sve vreme, više onako statistički, ali mislim da to može bude značajno i da je verovatno značajno. Znači, imamo 10 pećina I tih 10 pećina u krugu od 10 km, možda, nije važno, taj red veličine u stvari. Ima ogroman broj nalazišta, ogroman broj artefakata od 500-600 hiljada godina do 5-6 hiljada godina, 10 hiljada godina. Koliko zapravo mi možemo sad statistički malo da sagledamo i da kažemo, aha, ako na prostoru od 10 km postoji taj broj nalaza, i vjerovatno postoji način da se proceni koji je broj ljudi zapravo živeo u tom periodu, odnosno kako, kolika je populacija bila, u smislu broja stanovnika pod navodnicima, i uključujući vjerovatno sad i geoarheološke, arheoklimatološke ili kako već, teorije istraživanja i tako dalje, da možemo da napravimo neku vrstu ekstrapolacije na ostali prostor i da kažemo, ne znam, pa ako u okolini Niša u Sićevskoj klisuri postoji toliko i toliko, onda verovatno postoji i, ne znam, u okolini Pirota još 10 pećina koje bi možda trebalo istražiti.
Jel, da, naravno, kako može to radi? Da se pretpostavi da taj neki model predviđenja može da se napravi, da se hipotetički krajnje predoči, ali mi smo krenuli drugim putem. Mi smo pokušali da na terenu to zapravo proverimo. Mi imamo, naravno, pretpostavke s tim u vezi, da ja sada vas ne zamaram time, to bi dugo vremena, mnogo vremena oduzelo, ali smo se trudili posljednjih godina, posljednjih 15 godina, 20 godina, da izbalansirano istražimo kompletnu teritoriju istočne Srbije. Krenuli smo sa zapadnom Srbijom, ali to nismo uspeli da postignemo. Znači, kompletno Pomoravlje, veliko južno-zapadno, tu smo ispitivali ova naselja na otvorenom prostoru, i da istražimo pećine u istočnoj Srbiji ujednačeno u svim delovima istočne Srbije. I da onda steknemo uvid u naseljenost te teritorije. Pošto i za tu statistiku vam ipak treba malo bolji uzorak. Ne možete samo na osnovu par nalazišta. A i to i jeste jedan od ciljeva da dobijemo dobar uzorak. Tako da smo do sada obuhvatili istraživanjima 80% teritorije istočne Srbije. Pomenuli ste Pirot. Mi smo ove godine, to je bila jedna praznina u poznavanju, ove godine smo radili u okolini Pirota. Otkrili smo nalazišta iz te najranije preistorije. Radili smo u okolini Zvonačke banje, pa onda u okolini Knjaževca, i imamo tu neka nova otkrića. A čitavo to područje je veoma interesantno zbog toga što se nalazi na koridoru kretanja anatomskih modernih ljudi u vreme kada su oni naselili, kada smo mi naselili Evropu. To naravno kaže mi. Da. Malo mi je smešno, Nemci su svojevremeno jedan projekat pokrenuli koji se zvao Naš put ka Evropi, naš put ka Our Way to Europe. Pa razmišljam nešto, ko su svi težili tome da idu u Nemačku ili u Gornje Podunavlje. Znači, naš put ka Balkanu je naš Homo sapiens i išao, dakle, podunavskim koridorom, to je već prilično jasno utvrđeno. I mi se nalazimo tu tačno na mestu, u pravcu tog koridora. I u Bugarskoj su otkrivena najstarija nalazišta modernih ljudi u Evropi i u smislu anatomskom, skeletnom, ljudskih ostataka i u smislu kulturnih ostataka, koja su stara tu negde 46 do 40.000 godina. I mi sad ovde u istočnoj Srbiji također nailazimo na nalazišta gde se javljaju materijalni ostaci stariji od 40.000 godina. I već smo otkrili nekoliko tih lokaliteta u dolini Timoka, u zaleđu Đerdapa. Znači, pratimo prve moderne ljude koji su došli na ovu teritoriju, i pokazalo se da su oni bili nekako, kao da je došlo do njihove agregacije ovde, kao da je došlo do neke njihove koncentracije ovde, tačno pred ulazom u Đerdapsku klisuru, i te kasnije oni se probijaju dalje. Ali mi ovde imamo, dakle, već više nalazišta gde nailazimo na njihove tragove, i sad je ključno pitanje Da li je u tom momentu došlo do nekakvih interakcija sa lokalnim neandertalskim stanovništvom, a znamo da jeste zbog toga što je u pećini Peštera Kuoase u Rumuniji su nađeni ostaci modernog čoveka koji sadrži nešto veći procenat neandertalske DNK. Tako da se vidi da je došlo do mešanja, ali pošto u samoj toj pećini nisu nađene alatke, ne zna se tačno gde, kada, šta i ostalo. I sad, mi imamo ovde nalazišta, imamo čak i ljudske ostatke, recimo u ovoj kozijoj pećini kod Rudne glave, kod Majdanpeka, smo našli jednu vilicu sa hibridnim karakteristikama koja, dakle, ima između ostalog i neandertalske crte, ali koja je verovatno, dakle, moderna, ali ima i neandertalske crte. Tako da je ovo područje veoma važno za proučavanje interakcija između neandertalaca i modernih ljudi. I iz tog razloga smo predložili, pokrenuli i dobili finansiranje projekta NEMO je akronim, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, i zahvaljujući tom projektu bit ćemo u stanju da ovaj problem malo detaljnije proučimo, a inače treba reći da sva ova istraživanja prethodnih dve decenija ne bi bila moguća da sredstva za to nije izdvajalo Ministarstvo kulture i informisanja, koje je redovno svake godine finansiralo naše arheološke istraživanje, i zahvaljujući kome mi možemo i se pokolimo svim tim što smo našli, jer da nije bilo tog finansiranja, naravno ne bismo ništa našli.
Da, ajmo jednu pauzu posljednju, pa ćemo da se vratimo da zaokružujemo priču. Možda bi bilo eto zanimljivo i da zaokružujemo time šta je sve potrebno da bi se jedno istraživanje moglo da realizuje i zašto je važno da se time bavimo. Ali idemo sad na pauzu pa se vraćamo. evo, prošlo je više od sat i po vremena, moram polako završavamo emisiju. Priča o paleolitu i priča o neandertalcima je ogromna i samo smo zagrebali malo u ovoj emisiji, a imam utisak da smo na osnovu cijelog ovog razgovora imam utisak da smo zagrebali malo i u nauci, odnosno da ima još mnogo važnih pitanja na koje treba da se odgovori i da se odgovori na ta pitanja, a verovatno i još više pitanja nižu nekako ubrzano i u sve većoj količini u posljednjih 15-20 godina, naravno i sa pojavom savremene tehnologije i tako dalje. I eto, pominjemo i tu famoznu Nobelovu nagradu o kojoj smo pričali. Pre 15 godina nismo znali za mnoga od nalazišta ovde na našim prostorima. To sad baca drugačije svetlo i tek će verovatno da se otkrivaju razne nove stvari koje će bacati drugačije svetlo ili potvrditi neke hipoteze, opovrgnuti neke druge hipoteze itd. Ono što bih voleo da tu nekako sad privedemo kraju je s jedne strane to šta su savremene metode. U nekom trenutku ste pomenuli da kad ste vi studirali, profesorka Ivana Radovanović, sam dobro pomenuo, da, je uvela savremene metode u istraživanje paleolita ovde, a to je bilo pre koliko, 30-40 godina. A danas imamo, čini mi se, još više savremenih metoda, još više multidisciplinarnosti vezane za to. I voleo bih da možda s jedne strane pričamo o tome šta su te današnje savremene metode koje su neophodne i potrebne da bismo mnogo bolje sagledali ceo taj period i ovde nalazišta koje imamo, a s druge strane koje su ta otvorena pitanja koja su nam važna da se nekako njima pozabavimo. Pomenuli smo mešanja i upoređivanja neandertalaca i savremenih ljudi ovde na našim prostorima. Pomenuli smo pitanje o toga kako se desilo, možda ultimativno pitanje, kako se desilo da neandertalci izumru. Tako da, ajmo tako možda. Znači, šta su savremene metode, a onda ćemo da uplovimo i ta
pitanja. Da, te metode mogu dobro da se ilustruju kroz taj problem zapravo istraživanja neandertalskog izumiranja i pojave modernog čoveka. Pa evo da to krajnje uprostim i da kažemo ovako. Dakle, moderni ljudi su se pojavili u Evropi pre 45.000 godina. Neandertalci su izumrli pre nekih 40.000 godina, što znamo na osnovu tog mešanja koje je potvrđeno u ovoj pešteri Kuoase u Rumuniji. Međutim, malo njihovih tragova iz tog ključnog perioda od pre 40 do 44.000 godina. Znači, tu moramo taj scenario tih događaja da bolje rekonstruišemo. I sad, jedan od faktora koji moramo dobro proučimo, to su klimatske promene koje su to vreme odigrale, jer neki autori smatraju da su možda upravo klimatske promene jedan od glavnih razloga izumiranja neandertalaca. Vi imate u tom periodu dosta vrlo kratkih zahlađenja i otopljenja, klima je bila vrlo nestabilna i to su takozvani grenlandski stadijali i grenlandski interstadijali, a onda u jednom momentu došlo do katastrofe, došlo je do mega erupcije vulkana u Flegrejskim poljima u Tirenskom moru pre 40.000 godina. Ta erupcija bila toliko jaka da je ona zasula pepelom celu jugoistočnu Evropu i dobar deo istočne Evrope, tako da recimo vi imate na nalazištu Kostjenki u Rusiji, imate spaljenu zemlju, imate gar koji potiče od te erupcije.
Od te vulkanske erupcije, da.
Slojevi vulkanskog pepela se javlja na mnogim nalazištima. Na Crvenoj stijeni imate sloj vulkanskog pepela debeo 20-30 cm.
To je, koji je tačno, znači to je
40... To je tačno 40, 39.600 godina. Znači imate u našim pećinama, imate tu tefru vulkansku koja se vidi na jednom nivou. I što je zanimljivo, imamo, dakle, ispod te tefre imamo nalaze koji pripadaju gornjem paleolitu anatomskim modernim ljudima, što znači da su se moderni ljudi pojavili rano. Pre erupcije.
Odnosno
pre erupcije.
Da su preživjeli erupcije.
Neandertalaca posle toga nema. Pa se postavlja pitanje da li je erupcija uticala njihovo konačno izumiranje ili ne. Evo recimo u pogledu tih nekih te saradnje, mi imamo intenzivnu saradnju, dobru saradnju recimo sa akademikom Slobodanom Markovićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji se bavi upravo tim paloklimatološkim istraživanjima i sa njim sarađujemo i on je angažovan jel, i na znači i mi na njegovom i on na našem projektu, dakle mi sarađujemo u svakom smislu. Onda imamo odličnu saradnju sa ljudima koji rade arheobotaničke analize, analize polena. Sad smo predali uzorke kolegama iz Španije koji treba da rekonstruišu vegetaciju na Balkanu u tom periodu, u čitavom ovom periodu od pre pola miliona godina do pre 15.000 godina. Dakle, imat ćemo uvid u životnu sredinu, promene u životnoj sredini. Kolege sa Geološkog fakulteta, Draženko Nenadić, Katarina Bogićević, ispituju geološke naslage, male sisare, znači, što također nam pruža uvid u klimatske prilike. I tako dalje, i tako dalje, dakle, sa brojnim stručnjacima sarađujemo. A zašto je ova naša, i naravno za datovanje koje je ključno u čitavoj stvari. A bitno je, zašto je bitno? Znači, s jedne strane, vrlo važno, naravno, se vidi zašto su neandertalci izumrli, da li zbog klime, da li su ih moderni ljudi istisnuli, da li su se oni sami izolovali.
Pa ima ona hipoteza o zaraznim bolestima.
Pa o zaraznim bolestima. Ima mnogo, mnogo hipoteze o njihovom izumiranju i sve se to tiče i nas na neki način. Tim pre, zato što postoji mogućnost da je Balkan predstavljao svojevrsni neandertalski refugijum, da su oni možda i duže vreme opstali, samo što to još uvek nije sasvim potvrđeno, imamo neka nalazišta gde su nešto pozniji datumi za neandertalce, ali to još uvek nije sasvim jasno. Da li su transformisali svoju kulturu? Da li su osvojili kulturu modernih ljudi? Da li su neandertalci kreirali neku umetnost, da li su imali neki simbolizam? Vi imate recimo u Krapini, koja je stara 130.000 godina, tu imate dokaz o tome da su koristili kandže kao praktično nakit.
Umetnosti nismo ni pričali zapravo.
Pa ja, onda imate također sa mnogim nalazišta da su dokaze da su koristili perje, zato što je nad kostima, na falangama ovih beloglavi supova i ovlova, da se vide se tragovi, su oni zapravo perje uzimali za ukrašavanje. Imate da su koristili oker, pa imate za bojenje, pa da su u Španiji su možda čak i na zidovima pećinama crtavali neke linearne motive. S druge strane imate moderne ljudi koji dolaze
i nemaju ništa od toga.
Imali umetnost? Da li su oni imali umetnost? Da li su je stvarali? U prvi mah nemate ništa. A onda se umetnost pojavljuje. I onda imate u Nemačkoj pre 40-35 hiljada godina u Gornjem Podunavlju, znači na trasi koridora, imate muzičke instrumente, frule koje su pravljene od ptičjih uglavnom kostiju, imate žensku figurinu iz Holefelsa koja je onako robusna, koja ne liči na ove kasnije figurine. Imate najzad u pećini jednoj u Rumuniji, starije od 30.000 godina, imate pećinsko slikarstvo, imate oslikan zid gde su predstavljene životinje na zidu pećine. Dakle, kada nastaje umetnost? Zašto nastaje umetnost? Da li se prvo pojavljuje ovde, kako su moderni ljudi odolazili iz ovog pravca, ili je to nešto što je specifično za zapadnu Evropu? Da li je pojava umetnosti i izumiranje neandertalaca, da li su u nekakvoj vezi? Znači, to su sve ključna pitanja koja objašnjavaju ne samo neandertalce, nego objašnjavaju i nas. Znači, kada je došlo do te kreativne eksplozije, kada je došlo do pojave svih tih oblika materijalne i duhovne kulture, koji su za nas karakteristični, koji su tada pojavili. I dakle, to je samo srce problema, kao kažem, sama srž problema. I imamo prilike, dakle, se tim pitanjima bavimo ovdje na našoj teritoriji.
Pa da, sad sve vrijeme razmišljam i u kontekstu ovoga što za šta je dodeljena Nobelova nagrada. Znači, mi smo u genomu, uz naravno ono više decenijsku muku razvoja tehnologije i tako dalje, uspjeli da mapiramo da postoje mešanja između neandertalaca i savremenih ljudi, da mi danas ukupno na planeti je 20% genoma neandertalsko, kod nekog manje, kod nekog više, ja sad ne znam.
Ako bismo sad sabirali, ali 2%, 2-3% uobičajeno.
Ali kad se saberu sve te različiti delovi genoma, kao 20% jasne. Genoma neandertalaca je opstalo u ljudskom genomu. I sad, okej, jeste velika muka bila da se to sve da se dođe do toga i tako dalje, i mislim da je s pravom dodeljena Nobelova nagrada za to kao najveće priznanje za razvoj nauke. Međutim, deluje mi iz ove perspektive sad i ovog našeg razgovora da je lako ekstrakovati genom, vidjeti, uporediti i tako dalje i tako dalje, da je mnogo teže zapravo o čemu vi pričate. Znači mi lako možemo na nivou genoma da povežemo neandertalce i savremenog čovjeka, anatomske savremenog čovjeka, ali na koji način povezujemo upravo to, umjetnost, kognitivne organizacije za
znači da bave, između ostalog rekonstruišemo događaje.
Meni to mnogo zanimljivije.
Testiramo, sagledavamo događaje koji su se u prošlosti, koji su obeležili našu tu neku. To je zapravo deo istorije. Znači, ta istorija je istorija, samo što nema istorijske izvore. Znači, mi rekonstruišemo tu istoriju. U tom smislu rekonstruišemo događaje koji su se tada odigrali. I tako da, eto, to je nešto čime se bavimo, da se nadamo ćemo doći do novih saznanja, i ta su saznanja veoma važna, čini mi se, zato se ljudi u celom svetu interesuju za to što radimo. Ne samo mi, nego uopšte za čitavu tu materiju, pa nije kolega genetičar Svante Pabo dobio Nobelovu nagradu zašto njih to ne interesuje. Pa svi nekako teže i uočavaju značaj proučavanja tih pitanja, i tako da eto, meni je drago da možemo da se bavimo upravo tom materijom i da eventualno nešto doprinesemo rešavanju tih pitanja, tako da eto, drago mi je što ste me pozvali, što smo imali priliku da razgovaramo.
No, hvala vama, mislim, meni je kad neko kaže paleolit, kameno doba i tako dalje, nekako mi je drago što možemo da ukažemo na to da iako tu ima malo nalaza, iako tu ima nalaza, mislim malo u smislu mnogo manje nego recimo, ne znam, stari Egipat ili neka ono savremeniji periodi i tako dalje, da tu ima zapravo mnogo više misterija i zanimljivih stvari kojima ljudi mogu da se bave, i da je iz perspektive metodološke, odnosno te multidisciplinarnosti, ekstremno, bar meni sad iz ove ovako perspektive slušalaca, ekstremno zanimljivo kako se sva ta znanja i metode ukrštaju, međusobno povezuju, koriste i tako dalje, i koliko zapravo ima tih otvorenih pitanja koje još ne znamo. Tako da ja se nadam da i ljudi koji slušaju su malo više produbili interesovanje i za taj period i za arheologiju generalno, i nadam se da će i ta konferencija sljedeće godine da još više doprinese tome, i nadam se da će još više studenata zapravo da se zainteresuje da se bavi tim periodom. Pretpostavljam da ih ima koji slušaju ovu epizodu.
Ja se nadam.
Dobro, što to je to otprilike. Pričat ćemo još o ovim temama, otvorili smo neke teme kojima nije bilo vremena jednostavno da se njima bavimo, a meni su zanimljive, pretpostavljam i slušalcima, tako da ja se nadam da će u narednom periodu da bude još nekih epizoda posvećenih ovome. Ekstremno je zanimljivo, recimo, i ta priča o paleoklimatologiji, na koji način dolazimo do informacija i o pećinskoj umetnosti i tako dalje, tako da ovo je moje obećanje slušalcima da će biti još ovih tema. To je to. Hvala mnogo.
Hvala vam.
Čujemo se u sledećoj epizodi i polako završavamo i ovu 2022. godinu. Tako da čujemo se sledećeg utorka u 10 sati na radioaparatu.